Ahoj, vítáme vás u tenisové stopy, jako tradičně v pondělí, večer. Dnes tu zdravím svého kolegu Martina. Ahoj, Martine.
Čau tě.
Na úvod bych nechtěl zapomenout zmínit, že sponzorem našeho pořadu je sázková kancelář Fortuna, u které se můžete zaregistrovat. Pro nově registrované máme speciální promokód Tiebreak. A u Fortuny nemusíte na zápas jenom sázet, ale můžete je také sledovat, což se hodí při tom, kolik teďka probíhá turnajů, jak ATP, tak WTA. A Martine, ty jsi tu dlouho nebyl, tak na tebe padne naše tradiční otázka. Dnešní díl se jmenuje Antukové šílenství. Máme za sebou vlastně poslední turné na Antuce v letošním roce. Tak co jsi říkal, nebo kdo pro tebe udělal tu největší tenisovou stopu v tom minulém týdnu?
Tak asi jasné je, že máme tam tých víťazov dosť nečakaných v oboch prípadoch. Tá nie v oboch turnéov bolo viacej, ale tak tie hlavné, čo sa asi sledovali, bol Hamburg. A tam by na pred turnéom asi Musetiho a Bernardu Perutipo a málo kto. A nakoniec predsa len ovládli sú títo dvaja hráči. Ale okrem nich, tak na mňa veľmi potešil Alex Molčan. Nielen tým, že vlastne sa mu podarilo dostať do toho semifinále, tuším, že to bolo jeho prvé semifinále 500, ale hlavne to, ako hral a vlastne to, ako sa prezentoval na kurte a tak ďalej, že poradil si s tým, čo mal v prvom kole, tam, nepamätám, koho tam mal v prvom kole, ale s Karinom Bustom ma veľmi príjemne prekvapil, ako dokázal vlastne stabilného hráča top 20 zdolať na finále koncovka toho tretieho setu, ešte na jeho obľúbenom povrchu. A vôbec sa nestratil ani proti Alcarazovi, ani v tom prvom sete. Tam to bolo dosť vyrovnané a kľudne to mohlo skončiť aj s víťazným koncom pre Molčana. Ale nakoniec predsa Alcaraz ukázal svoje kvality, čiže za mňa asi ten Alex Molčan.
Jak si říkal, Alex Molčan, určitě výborný výsledek, to semifinále v prvním kole porazil německého kvalifikanta Marka Topa a pro Alexe Molčana rozhodně super výsledek, semifinále, další body do žebříčku a my jsme se tady s Davidem bavili třeba, jak reálné je, aby Alex Molčan byl nasazený na US Open. Teďka jsem se nedíval, na kolikáté místo se posunul, ale dívám se...
38. by mohl být.
38. takže vlastně už jenom 6 pozic od té elitní 32. Z toho určitě můžeme čekat, že ne všichni hráči té top se představí na US Open. Je možné, že se někdo zraní, nebo někdo nebude úplně ready. Může tam přijít i COVID, který samozřejmě teďka občas zahýbal těmi kartami, takže Alex Molčan je blízko už toho nasazení. A já bych ho jmenoval taky určitě další, kdo pro mě udělal opět další stopu, další krůček, je Dominic Thiem, který se vlastně probojoval do semifinále v Gštádu a takřka po roce a něco, naposledy byl v semifinále na Masters v Madridu, někdy loni na jaře, takže i pro něj velký průlom a sice to semifinále s Matejem Berrettinim už ukázalo, že na Berrettiniho ho nemá, ten ho v prvním setu jasně přejel, ale Dominic Thiem také zažil stejně jako Alex Molčan povedený týden.
Tak ten štát byl za mě taky nenapadný turnaj, který, jak byl 250, tak byl podle mě rovnako kvalitně a minimálně velmi podobně kvalitně obsadený jako Hamburg, který byl 500. Protože jsme tam mali světovou peťku, teraz už šestku Ruda, Berrettiniho, čo je určite výkonnostný hráč top 10, aj keď momentálne je kvôli tomu odpočítaniu vojenského finálu nejaký okolo 15-ky cca. A takisto sme tam mali, ako si spomínal, už Thiema, ktorý sa začína dostávať do tempa a naozaj to je na ňom vidieť, že oproti tomu, ako ešte niekoľko dielov dozadu sme vraveli, že nejde mu to, robí veľa chýb a vlastne stále si pamätám, že sme si v pondelok tu napovedali, že je hra a proti tomu a tomu a na ďalší týždeň sme si to sumarizovali, že ako prehral, tak teraz vlastne už konečne si pripisuje nejaké víťazstva a nadaj skutočne dobrými hráčmi. Minule tam porazil minulý týždeň, no teda predminulý, Bautistu tuším, teraz pripísal ďalšie slušné výhry, čiže nad kvalitnými Antukármi, a postupne získava body, stúpa tým rebríčkom hore, a myslím, že pred tou americkou šnúrou, kde mu to v celku sedí, na tom harde vie tam zahrať dobre, ako sme videli, že nás tam má jediný grandslamový titul svoj. Čiže podľa mňa by bol, mohol byť po celej tej sérii amerických turnajov, kde úplne inde v rebríčku, ako sa teraz nachádza, čo myslíš?
Dominik Thiem sa posunul do 200, padlo ho do B-čka 199. a určitě si dodává sebevědomí před tím blížícím se US Open a vůbec turnaj na tvrdém povrchu. On na US Open nejspíš, co jsem četl, nevyužije svůj chráněný žebříček, ale měl by s velkou pravděpodobností dostat divokou kartu na tento Grand Slam. Jako hráč, který tam v roce 2020 vyhrál, tak si myslím, že téměř jistota té volné karty, když nevyužije chráněný žebříček. A Dominik Thiem začíná nabírat sebevědomí, porazil 2-0 Federica Del Bonise v Gštádu, taky hráč antukář výborný, který prostě předvádí stabilní výkony. Potom ve čtvrtfinále předvedl velmi solidní výkon proti Juanu Pablo Variasovi. Jak jsem zmínil, na Batna a Berrettiniho už to nebylo. My jsme tady minulý týden s Davidem rozebírali, jak Matteo Berrettini zvládne tu antuku. Přeci jenom na té trávě předvedl výborné výkony, kdy vlastně vyhrál ve Stuttgartu, potom vlastně další vítězství v Birminghamu, v Queen's Clubu, ve Birmingham tam hrály ženy v Queen's Clubu, takže dvakrát vlastně Matteo Berrettini se tohle výborně vrátil a teďka byl ten třetí turnaj a Matteo Berrettini opět postoupil do finále, kde už pro něho přišel možná hodně těžký soupeř Casper Ruud na té antuce. Já jsem tento zápas sledoval, v prvním setu Matteo Berrettini předvedl výborný výkon, vlastně vyhrál 6-4, v druhém setu se tak nějak jako si drželi to své podání, myslím, že tam byl nějaký i breakball, ale nakonec to došlo do tiebreaku, kde Casper Ruud vyhrál a já jsem hlavně viděl ten třetí set, kde už bylo vidět, že Matteo Berrettini tak trochu nestíhá, že už je dost unavený, hodně tam hrál ty údery pozdě, dělal hodně nevynucených chyb i z forehandu, což u něho nejsem zvyklý. A Casper Ruud nakonec vyhrál. Casper Ruud má, já jsem se někde dočetl, ve Švýcarsku bilanci 16-0, tak evidentně mu to v zemi Helvétského kříže hodně svědčí. A navíc Casper Ruud na antuce prostě to jde k sobě. Ukázal, že to finále Roland Garros nebylo náhodou, co myslíš?
No tak to určite. Ako si spomínal, je tam tých 16 víťazstiev po sebe vo Švajčiarsku. Je to presne 8, a tuším, že je presne z tohto turnaja v Štáde. A 8 z turnaja v Ženeve, ktoré všetko si pripísal za rok 2021-2022. No a tie proste antukové 250-ky Casper Ruud za posledné dve sezóny tam naozaj sa mu darí a tam mať čerpa podľa mňa aj hlavne tú herné sebavedomie, hernú pohodu a vďaka tomu podľa mňa, ako si spravil, tak sa mu podaril aj väčší úspech na Grand Slame, čiže pre neho sú to určite veľmi potrebné turnaje, aj keď to tak bodovo alebo obsadenie nemusí vyzerať. A to Švajčiarsko, neviem čím to môže byť, ale asi mu to tam svedčí celkovo. Videl som, že aj na Instagrame, či kde si to pochvaľoval, že aké to bude pekné vo Švajčiarsku a tak ďalej. Čiže Ruud a Švajčiarsko, asi sa máme na čo tešiť aj budúci rok. A uvidíme, či ho niekto porazí, alebo si udrží tú bilanciu bez prehry.
Jak si zmínil Casper Ruud letos i tím Grand Slamovým průlomem, tak už má na svém kontě víc bodů, než měl v loni na konci sezóny, takže je to další jeho kruček k tomu, aby se ustálil mezi tou opravdovou světovou špičkou, kam si myslím, že už teďka dokazuje pravidelně, že patří nejen svými výkony na antuce, ale přidal k tomu třeba i to finále v Miami na tvrdém povrchu, takže Casper Ruud ukazuje, že opravdu se zabydluje v té světové desítce. Probrali jsme už tak nějak turnaj v Gštádu, můžeme se vrátit ještě k turnaji v Hamburgu, kde už jsme probírali tu výbornou cestu Alexe Molčana, který porazil i Pavla Kareňa Bustu, ale zastavil ho v semifinále Carlos Alcaraz. První set, já si myslím, že je velmi solidní výkon od Alexe Molčana, kdy dovedl Carlos Alcaraze do tiebreaku. Dokonce dvakrát sebral Carlos Alcarazovi podání, dvakrát ho také ztratil, ale to si myslím, že proti Alcarazovi velmi dobrý počin. V druhé sadě už Carlos Alcaraz převzal otěže do svých rukou, zvítězil vlastně 6-1 a čekal ho v finále s Lorenzem Musetim, který vyřadil vlastně Francisca Cerundola, který už hrál výborně minulý týden v Bastadu, kde získal svůj první titul na okruhu. A tohle finále bylo nejmladší obsazení od roku 2005, kdy v Bastadu hrál finále Tomáš Berdych s Rafaelem Nadalem, oba tehdy 19-roční. Teďka to byl 19-letý Alcaraz proti 20-letému Musetimu. Tak Martine, myslíš si, že teďka dochází k nějakému tomu přerivu generací? My jsme to tady jednou rozebírali, že třeba nastává něco podobného, co bylo v těch letech 2005-2006, kdy najednou nastupovala ta mladá generace Rafael Nadal, Roger Federer, Tomáš Berdych, Novak Djokovic, že teďka je to Alcaraz, Sinner, Holger Rune třeba, protože k tomu se možná dostaneme v Umagu, vlastně tady těchto tři jsou první tři nasazení a všichni jsou vlastně narození po roce 2000.
Tak to je myslím, že dosť ťažké povedať, ale to je pravda, že tieto ročníky nejaké, musí tie 2002, Alcaraz je trojka, Rune tiež, tak mám pocit, že sa o mnoho lepšie uchyťujú v tom mužskom tenise, ako to bolo napríklad v, ja neviem, nejaké tie 99-ky, 8-ky, 2000-ky. Z 2000-ok tuším, že sa tak rýchlo dochádza uchytiť iba Felix Auger Aliassime. Medzi jednotkami tam tuším, že Sinner sa mu podarilo. A ďalej si neviem ďalších vybaviť teraz narýchlo. Čiže naozaj týmto mladíkom sa to celku darí v podstate hneď. A myslím, že Alcarazovi majú takého veľkého lídra, od ktorého sa aj najviac čaká, ale vďaka nemu sa môžu takisto rozvíjať a majú nejakého toho akoby toho najvyššie postaveného z nich, od ktorého sa môžu v podstate učiť a tak ďalej. Čiže naozaj by sme mohli vidieť, že do pár rokov by to práve títo nejaký poslední, čo sme teraz spomenuli, tí Alcaraz, Musetti a tak ďalej, by sa mohli, Alcaraz už tam je, ale aj ostatní by sa mohli dostať do tej top 10, top 20 a takéto finále by sme mohli vydať čoraz častejšie, ako to bolo teraz v Hamburgu.
Nakonec, možná překvapivě to nebyl Carlos Alcaraz, dozvedl tu trofej nad hlavu Lorenzo Musetti, dokázal tento turnaj opanovat, pro něho největší titul v kariéře, vyhrál 500 v Hamburgu. Na Antuce, Martina, nevím, jestli si sledoval to finále, za mě Lorenzo Musetti hodně povedený ten celý ten turnaj, já jsem ho sledoval po dobu celého turnaje a v tom finále prostě ukázal, že i že to není jenom Carlos Alcaraz, že i ostatní ho můžou porazit.
No tak například, já jsem to vůbec nečakal. Opravdu jsem mal toho Alcaraza, že by mal jasně vyhrát ten turnaj, možno od Rubleva by som čakal, že ho porazí, po prípade od Schwarzmana, ale obaja títo celkom skoro vyhoreli, tam Schwarzman, tuším, že to súvorím už hneď v prvom kole a Rublev, neviem, či v druhom, alebo v treťom s Cerundolom. Čiže títo dva ma tak trochu sklamali a preto som rátal s tým, že Alcaraz si dojde pre titul, ale Musetti ho pomerne slušne zaskočil a ako si vraval, prevedol nemám podarený výkon v nedeľu, ale podarený výkon počas celého turnaja. Neviem, či si zachytil, ale v prvom kole, alebo v druhom to bolo, teraz nie som si istý, dokonca odvracal matchbally s Lajovičom. Tam bol set dole a prehrával 4-5 mal matchball a potom aj 5-6 mal matchball Lajovič. Ale s oboma týmito skúškami si poradil viac než dobre. A nakoniec sa musel v tom finále obávať, že by on neprehral s matchballou. Tam už vyhrával v druhom sete, tuším, že 5-3 a pri 5-3 mal na vlastnom podaní 2 matchbally, v tiebreaku 6-3, ďalšie 3 matchbally, všetko prepásol. A tu som si začínal mysleť, že Alcaraz ukáže to, že oproti mu Setimu má akoby už väčšie skúsenosti z tých takých finálových zápasov alebo celkovo z tých väčších zápasov. Ale nakoniec to predsa len Musetti urval, tak čo myslíš, čo bolo rozhodujúce v tom treťom sete?
Jak si říkal, 5-4, 40-15, Musetti měl dva matchbole, tam už to pro mě vypadalo celkem jasně, ale Carlos Alcaraz ukázal, že tyhle situace zvládá na svůj věk dost brilantně. Potom 6-3 v tiebreaku, zase tři matchboly, už to vypadalo taky, že Carlos Alcaraz nemá pomalé co zahrát, odvrátil všechny tři matchboly, pak trvalo téměř hodinu, protože ten tiebreak skončil někdy kolem 5. hodiny a potom, než přišel další matchball, už bylo před 6. hodinou, takže téměř hodinu, než měl Lorenzo Musetti další matchball. Já jsem opravdu po tom tiebreaku si myslel, že Lorenzo Musetti to v hlavě nezvládne, ten zápas, že přeci jenom ty zkušenosti ještě z toho pro něho nejsou tak velké, ale ukázal evidentně velmi dobrou formu, že si věří, že ten set prostě hodil za hlavu. Od začátku toho třetího setu vlastně s Carlosem Alcarazem držel krok, drželi si podání a nakonec vlastně, jestli se nepletu, tak to skončilo 6-4 v tom třetím setu, kdy z ničeho nic vlastně připadávají při gemu Carlos Alcaraze na podání, to bylo 30-30, míček 30-40 a pak proměnění nakonec šestý matchball, což Lorenzo Musettiho by určitě mrzelo, kdyby tento zápas z matchballu prohrál a ukazuje se, že i ti mladíci mají celkem sílu a na to, jak jsou mladí, třeba nemají tolik zkušenosti z těch zápasů, že to zvládají. Přece jenom i Carlos Alcaraz to ukázal v těch svých finále, že i přes svůj mladý věk na tom mentálně je velmi dobře.
No tak s tom si úplně souhlasím, protože už vlastně minulý rok jsme si mohli všimnout, jako Alcaraz zvládal to své úplně prvé finále, ktoré bolo presne v Umagu, čiže to bude presne pred rokom. A takisto sa mu neskôr veľmi darilo na US Open, kde v napínavom zápase dokázal pretlačiť Tsitsipasa, ktorý má tých skúseností jasne viac a s predsetovými zápasmi takisto. No a rovnako sa mu to darí v tento rok potvrdzovať, že proste zvláda tie zápasy, ktoré má zvládať v podstate. Napríklad na French Open s Ramosom Vinolasom, kde hral ten 5-seťák a už Vinolas mal na 3-1 tuším matchball, tak to Alcaraz otočil. Rovnako na Wimbledone bol v prvom kole problémov s Štrufom. Tam to myslím, že na matchballu nedošlo, ale aj tak prehrával Alcaraz 1-2 tuším takisto. A zvládol to rovnako otočiť. A v podstate jediný takýto je u neho nejaký ten výkyl, alebo že proste bolo vidno, že mu to tam nejde a nevie, čo má s tým robiť. Som videl možno v prvých dvoch setoch so Zverevom vo štvrťfinále French Open, kde proste kopil chybu za chybou a Zvereva sa mu to darilo ťažiť a až po tých dvoch prehraných setoch to z neho akoby opadlo. Ale ináč si myslím, že Alcaraz je jeden z tých najvyspelejších hráčov z tej mladšej generácie a podľa mňa napríklad Tsitsipasa už prekonáva v tomto ohľade, čo myslíš?
Dosť s tebou souhlasím. Třeba Stefana Tsitsipas, tam si myslím, že občas dosť horká hlava a i to pro neho není, si myslím, úplně nejlepší. Ještě když jsi zmínil Ramose Vinolase, já jsem si vzpomněl, že on byl Ramos Vinolas z Gštádu v semifinále a taková zajímavost, že on se tam utkal s Kasperem Rudem, druhý semifinál byl Berrettini tým a vlastně v tom semifinále byli čtyři bývalí vítězové turné, což se naposledy stalo v roce 2010 na Canadian Open, tehdy v Montrealu, když tam byla vlastně velká čtyřka v semifinále, že se tady v semifinále uskali hráči, kteří už ten turnaj vyhráli, ale když se vrátím k té tvé otázce, tak já si myslím, že třeba oproti Stefanovi Tsitsipasovi opravdu Carlos Alcaraz je už možná mentálně i nastavený na to, že by mohl i na tom Grand Slamu konečně dojít dál, než třeba do toho, vlastně to bylo čtvrtfinále, už mám myslím na svém kontě Carlos Alcaraz na Grand Slamu právě z toho French Open A teďka si myslím, že US Open on nám ukázal, že na tvrdých površích hraje taky velmi dobře, přeci jenom je to vítěz z turnaje v Miami. Takže Carlos Alcaraz na US Open může být hodně nebezpečný a už má ty zkušenosti z těch Grand Slamů, z French Open, kdy byl pasovaný do role favorita a na US Open od něho můžeme očekávat zajímavý výsledek. Samozřejmě pořád hodně mladý, ale je vidět, že na to, jak je mladý, tak opravdu, že ho teďka on se posunul do top 5, takže čím dál výstoupá. Myslím si, že mu to jako nepřidělává starosti, to, že je vlastně v tak mladém věku tak dobrý.
Tak to asi určitě nie. On v podstatě už dávnejšie hovoril, že na ten Grand Slam mierí už v Paríži. Tam sa mu to nepodarilo, potom si myslím, že do toho Wimbledonu vstupoval s menšími očakávaniami, keďže na tej tráve bol v podstate nemá skoro nič uhraté. A tak to v podstate aj dopadlo, že ho zastavil už Sinner v 4. kole. A cez Djokoviča si myslím, že by asi aj tak neprešiel. Čiže tá tráva bola u neho taká, že neprekvapila, ale ani nesklamal. A veľa nám podľa mňa napovedia tie 2000, ktoré sú pred US Open. Jedna bude v Kanade a druhá Cincinnati. Čiže aj podľa toho sa budeme vedieť rozhodnúť, koho asi pasovať do tých rovo najväčších favoritov pred US Open, kto zas bude mať menšie šance a kto by mohol byť nejakým čiernym koňom, ako bol napríklad Kyrgios v Wimbledone alebo Root v Paríži. A skutočne Alcaraz by podľa mňa to svoje štvrťfinále mohol prekonať, ale ešte do toho čas a skutočne uvidíme, čo prinesú najbližšie týždne.
Carlos Alcaraz se stal 8. nejmladším hráčem, kterému se povedlo dostat do elitní pětky. Martine, mám pro tebe takovou otázku, možná zákeřnou. Jestli bys si zkusil tipnout, kdo byl mladší než Carlos Alcaraz, když se dostal do té elitní pětky? Někoho z té sedmičky, kdo si myslí, že byl mladší než Carlos Alcaraz a byl mezi nejlepší pětkou?
Tak myslím, že jsem čítal, že před ním to byl naposledy Nadal.
Byl to Rafael Nadal, ten je v této tabulce 6. Nejmladším hráčem, který se dostal do top 5, byl Michael Chang, kterému se to povedlo v 17 letech. To stejné se povedlo o pár dní, možná měsíc staršímu Borisi Beckerovi. A v 18 letech se to povedlo také Agassimu, Bjarnu Borgovi, Matsu Willanderovi a Rafaelu Nadalovi. A pak právě v 19 letech ještě před Carlosem Alcarazem to zvládl o pár dní mladší Pete Sampras. Takže tahle kosmička je nejmladší, co byla v top 5. A už jsme tak nějak rozebrali ty turné ATP a můžeme se ještě krátce vrátit k turnajům WTA, které se odehrály minulý týden a určitě nás zaujal nejvíc ten turnaj v Hamburku, nebo mě, nejen přesto, že jsme tam měli dvojnásobnou českou účast Bára Krejčíková s Katkou Siňakovou, bohužel skončili ve čtvrtfinále. Možná pro Katku si nějakého překvapení, ta vyřadila vlastně semifinálistku Roland Garros Dariu Kasatkinu hnedka v prvním kole. Bára Krejčíková možná čekala víc než tu prohru s Anastázií Potapovou ve čtvrtfinále, ale určitě teďka hodně obývané jméno na okruhu WTA Bernarda Pera. 12 zápasů, 24 setů v řadě vyhrála, porazila i světovou dvojku Anet Kontaveit v Hamburgu. Tak co říkáš na její vzestup na jednou ze 130. místa, 54. na světě, nové žebříčkové maximum?
Tak za mě je to dost obdivuhodné, v podstatě dlouho jsme nič také vidět, jsme nemohli vidět. U mužů už myslím, že vůbec, že by někdo, ona mala tuším, nějak 5-6 prehier po sebe určite na okruhu WTA a potom z niečoho nič takto vystrelí. A už len si taktiež nepamätám, že by niečoho podobného sme boli svedkami. Čiže naozaj wow od tejto Američanky. O nej som si vlastne pozeral takú zaujímavosť, že ona sa narodila v Chorvátsku a reprezentovala aj Chorvátsko v rokoch 2009 až 2013, čiže aj z toho možno vychádza, že by mohla mať tú Antuku radšej než väčšina Američaniek, keďže tam sa vyrastá hlavne na tých hardoch, či už halových, alebo pod otvorenou strechou. Ale u Bernardi Perina môže tam byť tá Antuka aj na mieste toho najobľúbenejšieho povrchu. No a ako si spomínal, tak vystreliť o toľko miest za 2 týždne v podstate. Ešte môžeme povedať, že 2,5, keďže ona ten prvý turnaj začala už v kvalifikácii a z kvalifikácie sa dokázala dostať až k titulu bez straty setu. Teraz rovnako bez straty setu. A po vlastne celej sezóne, alebo teda celej tej polovičke sezóny, ktorú strávila okolo z tého miesta na svete, je zrazu 50. A stala sa v podstate prvou Američankou od Sereny, ktorá vyhrala aspoň 2 Antukové tituly za jeden rok, čo potvrdzuje vlastne to, že od Američaniek takýto počin naozaj nevydáme často. A čo si o tom myslíš ty, čím to môže byť, že takto z ničoho nič vystrelila?
Je to dosť zajímavé, pretože, jak ty si říkal, ona předtím měla sérii 5 zápasů, 5 proher na okruhu, vlastně od 17. května do 1. července, 5 proher, žádné body. A najednou vystřelila 12 zápasů, 12 výher. Ona během těch 5 proher získala 2 výhry v Bundeslize, kde například porazila ve 2 setech naši nadějnou Brandu Frovirtovou. Ale jinak na okruhu se výrazně trápila a vlastně na tom prvním turnaji v Budapešti, jestli se nepletu, to bylo, tak tam vlastně musela přes kvalifikaci, protože byla 130. hráčka, byla 130. tehdy. A ona už se na žebříčku v té první stovce mezi 60. a 80. místem celkem dlouho pohybovala mezi lety 2018 a 2020. Pak trochu spadla, její výsledky byly tak první, druhá kola maximálně a najednou teďka vystřelila, porazila na kort v Hamburku opravdu velmi dobré hráčky. Už jenom to, že vyřadila nakonec ve finále Annette Kontaveit, tak to pro ní velký úspěch porazit hráčku světové desítky. A Bernarda Pera, no uvidíme, co od ní můžeme čekat, jestli si třeba tu formu přenese i na tvrdý povrch. Možná pro ní smůla, že teďka nenásleduje French Open, možná kdyby teďka najednou byl French Open, tak by byla považovaná za jednu z favoritek, když známe to, že jak jsme favorizovali Ons Jabeur před French Open v prvním kole vypadla, nebo Beatrice Haddad-Mayu před Wimbledonem taky v prvním kole vypadla, takže ono je to dost ošemetné, ale Bernarda Pera nabrala formu, jak ty si říkal, že s původem z Chorvatska, je dost možný, že právě díky tomu má i tu Antuku ráda, ona je poměrně vysoká, a když jsem se díval, tak hraje velmi agresivním stylem, levačka, takže i to většinou pomáhá, nevím proč leváci většinou jsou hráči, kteří hrajou, jako, nebo ty hráčky, levačky hrajou hodně agresivně. Takže Bernarda Pera určitě výborný 2 týdny a uvidíme, jak bude pokračovat dál. Najednou se vyšvihla do té světové 60 a bude mít ten život na okruhu úplně jinačí, protože na US Open nebude muset hrát žádnou kvalifikaci a do většiny těch turnajů se teďka dostane podle mě i bez kvalifikace. Pokud se nebude jednat o Masters, tak si myslím, že i na tu 500 i ten žebříček bude stačit do hlavní soutěže.
Tak to určitě. V podstatě US Open má, aj keď teraz rozmýšlám, či se neberie, odkedy se berie rebríček na US Open, ten jakože fixný, a neviem, či sa do toho stihla vojsť s týmto rebríčkom, ale pokiaľ ešte není urobená akože tá finálna listina hráčov, tak určite bude síce nenasadená, ale pohodlne úplne v hlavnej súťaži. A no a zvyšok sezóny má vlastne vystarané, aj keď neviem, ako tam presne obhajuje body, ale myslím, že drvú väčšinu bodov si nabrala práve teraz, ktoré celkové vlastní a nejak by sa do konca roka nemusela bať o nejaký výrazný pokles. A ďalej by sme mohli asi prejsť na turnaj už ďalšieho týždňa, ktoré sú pred nami ďalších, myslím, že 3 u mužov a 2 u žien. U mužov sa nám už presúva ten turnajový kolotoč aj do Ameriky na tie hardy, kde máme turnaj v Atlante. A nastavenou jednotkou tam je tuším Riley Opelka, ktorý ale formu momentálne nemá a zrak sa bude dosť upierať na Nika Kyriosa, ktorý po tej vydarenej trávnatej časti sezóny sa určite bude pokúšať nadviazať na to a niečo uhrať aj v Amerike. Tak čo myslíš, predvede niečo už teraz v Atlante alebo si pošetrí sily na nejaké ďalšie turnaje?
Jak si říkal, první turnaj na tvrdém povrchu už jenom ze startovní listiny, to z toho vyplývá, že většina Evropanů ještě zůstává na těch antukách, přece jenom ještě tento týden se dohrají pár antukových turnajů, ke kterým se dostaneme. V Atalantě první nasazená osmička, 6 Američanů, 2 Australané, ale za to si myslím, že ta nasazená osmička, no to, že je to turnaj ATP 250, tak je velmi silně obsazená, protože Riley Opelka, John Isner, pak je tam Alex de Minaur, Nick Kyrgios, Tommy Paul, Brandon Nakashima, Jason Brooksby a Francis Tiafoe, to je ta celá nasazená osmička, takže tam si myslím, že bude hodně zajímavé sledovat, kdo tento turnaj vyhraje. Nick Kyrgios si odpočnul po Wimbledonu, vrací se, bude chtít určitě vyplovat formu na US Open. Uvidíme, jak moc velkou chuť bude mít do toho turnaje v Atlantě. Přece jenom 250, v prvním kole myslím hraje s Peterem Gojovčíkem. Uvidíme, jaký to bude zápas, možná ze začátku pro Nicka opět rozehřívající, ale já si myslím, že Nick Kyrgios ten Wimbledon mu ukázal, že opravdu, když tomu tenisu něco dá, takže může i něco získat. A já si myslím, že tohle Nicka Kyrgiose motivovalo navíc si tam i ve 4 hře zahraje s Thanasi Kokkinakisem, kdy opět obnovil to své partnerství z úspěšné z Australian Open. A k tomu mě napadá takové malé Fortuna okénko, které jsem si připravil, protože v prvním kole 4 hry je bude čekat velmi zkušený francouzský pár Nicolas Mahy, Edouard Roger Vasselin. Kurs na Kokkinakis se Kyrgiosem 1,42, na Mahita s Vasselinem 2,80. Tak Martine, co myslíš? Myslíš si, že by to stálo vsadit na zkušenou francouzskou školu?
Tak toto je velmi náročné. Celkovo tie 4 hry bývajú také ošemetné za mňa. A hlavne mimo Grand Slamov, kde sa hrá 3000 super tiebreak. Pretože tam to môže rozhodnúť kľudne 1-2 nejaké loptičky, ktoré jedným nejak šťastne vyjdú a druhým zase nie. Ale ako si vrál, že 2-8 je na Francúzov a koľko je na týchto, na Austrálčanov?
1-42.
Tak to je podľa mňa docela taký set Francúzov by som určite skúšal napríklad, neviem koľko je na to, ale set si myslím, že Francúzi zvládnu, čo myslíš?
Ja si myslím, že to bude hodne záležiť na rozpoložení, ale Kyrgios Kokkinakis sem spolu rádi hrajú, ale zase na druhé strane Nicolas Mahy, ja som ho sledoval, když napríklad Češi hráli Davis Cup proti Francii a prostě ten neskutečný přehled, který tento veterán na okruhu, vlastně hráč, kterému je 40 let, má, tak to je něco, co prostě Kyrgios Kokkinakis tam třeba z toho deblu nemají. Nicolas Mahy, že jo, několikanásobný Grand Slamový vítěz s Pierrem Igem Herberem a navíc i navíc Roger Vasselin také vyhrál Grand Slam v roce 2014, tuším French Open, tehdy to bylo s Žilinem Benetoem, a i s Mahitem má na svém kontě finále z Wimbledonu z roku 2019. Takže to bude francouzská škola takových starých harcovníků proti mladé krvi tady Australanu, takže já si myslím, že tohle může být hodně zajímavý zápas a čekal bych ho, že ho rozhodne ten super tiebreak.
Je to dost možné. A když už jsme pri Kokkinakisovi s Kyrgiosom, tak by som podotkol, že v druhom kole sa nám tu rysuje ich vzájomný zápas, keďže Kyrgios má, ako si spomínal, kvalifikanta Gojovčíka, proti ktorému bude dosť veľký favorit. A ak sa niečo výrazne nestane, tak si myslím, že ho zdolá v dvoch setoch. A to isté sa dá čakať aj u Kokkinakisa, ktorý hrá proti divokej karte Martinovi. Je to nejaký Andres Martin, 700 hráč z Ameriky. Keď som videl najprv, že A. Martin, tak som si myslel, že to je Andrej Martin zo Slovenska. Ale tá divoká karta ma zneistila a je to naozaj domáci nejaký hráč. Nejaký mladík, čo je, pozerám, že hrá turnaj Futures, čiže tam asi tiež to bude v dvoch setoch podľa mňa. A zápas Kokkinakis Kyrgios, neviem teraz, oni ako majú vzájomnú bilanciu, či už hrali, alebo kedy hrali na posledy spolu, ale za mňa by to mohol byť jeden z divácky najatraktívnejších zápasov, aký môže celý ten turnaj v Atlante ponúknuť.
To si myslím, že 100%. Zápas Kokkinakis Kyrgios, to by ako kurz v Americe, kde podľa mňa na ten tenis chodí občas ako na fotbal, tam môže prísť fakt ako strašne moc lidí. Takže ja si myslím, že ako zápas Kokkinakis Kyrgios, už jenom podľa mňa na tu jejich čtyřhru bude chodiť spoustu lidí. A že teďka, kdyby měli hrát dva proti sobě, tak to si myslím, že může hodně přitáhnout. Snažím se tady dohledat jejich vzájemnou bilanci, protože mě to strašně zajímá, kdo z nich má lepší. Já dívám se, že Nick Kyrgios vede 2-0 a ty výsledky jsou hodně staré z roku 2014 a 2013, kdy vlastně obom hráčům bylo tenkrát ani ne 20 let. Takže ještě z teenagerských let tady tyhle dva zápasy, takže to moc si myslím, že nám nenabízí nějaké porovnání do současnosti. Ale rozhodně ten turnaj v Atalantě může nabídnout spoustu zajímavých zápasů, ale určitě nebudou nudit i antukové turnaje v Evropě, ke kterým bych se teďka rád přesunul. Tím prvním je už tebou zmiňovaný turnaj v Umagu na antuce v Chorvatsku, kde loni triumfoval Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz je ve startovním poli i letos a je nasazenou jedničkou, nasazenou dvojkou Jannik Sinner a trojkou Holger Rune. Všichni hráči vlastně mladší a narození po roce 2000, což je první vlastně turnaj, kdy tady ta první tři hráči jsou narození po roce 2000. Takže, jak jsme tady zmiňovali, už tady dochází k nějakému tomu přelomu generací, ale v Umagu pro české fanoušky hraje i Jiří Veselý, kterého čeká v prvním kole Federico Delbonis, což bude asi pro Jirku Veselého těžký zápas za mě.
Tak to určitě stretávají se dva naváci, ale na té antuke bude mať Delbonis určitě navrh, minimálne čo sa týka celkových štatistík z povrchov. Jirka Veselý, aj keď vie zahrať na antuke, čo už viackrát ukázal, tak predsa len nie je to nejaký vyložený antukár. Zatiaľ, čo Delbonis je Argentínčan a v podstate celá Južná Amerika je známa najmä tým, že tí hráči odtiaľ bývajú často špecialisti na najpomalší povrch. A ťažko povedať, ako to dopadne, ale myslím, že veril by som o niečo viac Delbonisovi, no, čo je pravda. Ako to máš u teba?
Vidím to stejne, přece jenom Federico Delbonis, kovaný antukář a Jirka Veselý, přece jenom nevíme, jak je na tom zdravotne, byl tam ta scratch v Newportu, kdy nenastoupil k tomu zápasu se Stevem Johnsonem. Jestli se nepletu, to bylo čtvrtfinále, kde mohl bojovat o semifinále, takže nevíme, jak je na tom Jirka zdravotně, přece jenom ta antuka je možná pro něho i dost náročná právě tady na ten pohyb, a takže uvidíme, jak na tom bude. A Federico Delbonis, hráč, který si vždycky na té antuce odehraje svoje, takže bych asi do mírné role favorita stavil jeho, i když třeba potom v druhém kole, kdyby Jirka Veselý vyhrál, tak vidět ho hrát proti Carlosovi Alcarazovi by byla určitě zajímavá podívaná. A na turnaji v Umagu startuje Alex Molčan, který má v prvním kole domácího Chorvata a Djukoviče, divokou kartu. Tak Martine, myslíš si, že Alex Molčan může v Umagu navázat na to své působení v Hamburgu a zase se posunout blíž k tomu nasazení na US Open?
No ja osobne dúfam, alebo aj verím, že Molčan si uhrá to štvrťfinále, ktoré mu tam tak papierovo vychádza pomerne jasne, keďže on je už nasadená peťka a ako si spomínal, má tam toho domáceho aj Dukoviča, čo je v podstate hráč s Challengerov. Neviem, či som ho okrem toho domáceho nejakého turnaja videl hrať aj iné ATP. A ani na tých challengeroch tuším, nepatrí k nejakým, sem tam možno niečo vidie, ale nejak čas toho v tých finálnych fázach nevidíme. Teraz pozerám, že hral vo Fínsku v Tampere, kde prehral v prvom kole, v Taliansku predtým takisto v prvom kole a poslednú výhru má z kvalifikácie Wimbledonu, čiže tá forma u neho asi nie je nič moc a Molčan by si to podľa mňa mal postrážiť. A ďalej ho čaká Carbales Baena, ktorej síce je kvalitnejším hráčom, podľa mňa podstatne, že aj Dukovič, ale pokiaľ ma pamäť neklame, tak ho Molčan už porazil niekedy tento rok. Skúsim nájsť ten výsledok. Alebo to nebol Carbales, no, nevadí. Aha, nie, on s ním dokonca prehral, Tak to celkom mení situáciu. On s ním prehral na Masters v Madride. Ale dúfam, že teraz bude Molčan v lepšom rozpoložení a napraví to svoje zaváhanie zo Španielska, kde mal Carbales, bol na domácej pôde a tu na potom úspešnom Hamburgu nepríde nejaké zbytočné zaváhanie, ktoré mohlo stať cenné body. No a ak to všetko vyjde, tak potom tam vychádza Jannik Sinner a to už podľa mňa bude nad Molčanové sily, ako bol napríklad Alcaraz pred týždňom.
Je pravda, že Alex Molčan tento týden si myslím, že je jediný slovenský zástupce po tom, co jsem byl zklamaný, že v Atlantě nehraje Andrej Martin, jak ty si říkal, taky jsem si myslel, že Andrej Martin prostě na jednou Slovách tam bude zkoušet porážit Američany na tvrdém povrchu v Atlantě a bohužel jsem si říkal, tyjo, Andrej Martin, jak to, že dostal divokou kartu do Atlanty, tak asi nějaká, třeba nějaký kontakty, bohužel to Andrej Martin není, tak musíme držet palce teda Alexi Molčanovi. A okraj tady tohohle turnaje a Jirky Veselého s Alexem Molčanem, další turnaj i blízko České republiky je v rakouském Kitzbühelu, taktéž na Antuce, kde se nám představují a dneska už dokonce představili dva čeští zástupci, Jirka Lehečka a Vít Kopřiva. Vít Kopřiva po tom, co neobhájil Boris Gestádu, tak lehce klesne žebříčkem, ale podařilo se mu probovat kvalifikací zde v Kitzbühelu, kde bohužel ve dvou setech nakonec nezačil na zkušeného Portugalce Joao Souzu, který letos už předvedl i například v Ženevě výborné výkony na Antuce před French Open. Naopak Jirka Lehečka v pohodě ve dvou setech vzal porazit Tiaga Monteira, který je vlastně na tom podobně jako Jirka Lehečka, protože o jedno je místo v žebříčku dokonce před ním, 67. Jirka Lehečka, 68. A Jirka Lehečka uhrál další kolo, teďka ho právě bude čekat Joa Souza a pro něj, kdyby třeba tenhle zápas vyhrál, tak se posune podle mě blízko možná i do top 60. A už teďka vlastně na tom turnaji by mohl by pak být třeba i v situaci, jako býval Alex Molčan, že už najednou teďka by mohl být i nasazený na těch turnajích 250.
Tak to určitě už hráči okolo toho 50. miesta minimálně na tých trochu slabšie obsadených 250-kách bývajú nasadení a do tej osmičky sa stihnú vojsť, čo je už naozaj výhoda, keďže to zaisťuje, že aj keď na tej 250-ke je niekto, ako tu sme mohli vidieť nejakého, teraz v Umagu je Alcaraz, alebo tam bol Ruud a Berrettini, tak to zaisťuje, že takéhoto hráča dostanú aspoň najskôr vo štvrťfinále a dovtedy si môžu nejaké dva zápasy vyhrať, pripísať nejaké cenné body, prize money a najmä získať tú hernú pohodu alebo niečo ku svojmu sebavedomiu a potom skúsiť niečo proti tomu nasadenému ďalšiemu. Čiže to nasadenie naozaj môže robiť veľa. A Jirka Lehečka podľa mňa by mohol kľudne toho Suzu poraziť a dostať sa v tom rebríčku ešte vyššie, ako je. A uvidíme, ako sa mu bude dariť už v tej Amerike. No a ale podľa mňa kľudne do konca roka by sme ho mohli vidieť v tej 50-ke.
Za mňa v súčasnosti hráč asi s největším potenciálem z těch mladých Čechů. Předvádí fakt dobré a teďka i konstantní výsledky, když jede na čele, nic vždycky si tam uhraje své v čtvrtfinále, klidně semifinále, i na těch turnajích ATP sbírá výhry v prvních kolech. Když jsi zmínil ten zápas, že ho souzem další Fortuna Okénko, na Jirku Lehečku kurz 1,66, že ho souza 2,34, tak ty už si to zmínil a já se s tebou budu souhlasit, Jirka Lehečka by mohl vyhrát a možná i v té roli mírnějšího favorita. Přestože Joe Souza, hráč o 7 míst v žebříčku, lépe a vlastně nasazená osmička.
No, popravde Suzu som čakal, že prehra už s Kopšivom. Tam bol, tuším, taktiež v roli kurzového outsidera mierneho. Ale viac nás tom presvedčilo to, že v podstate on v poslednej dobe prakticky nevyhral zápas. Ako si vrál, že hral dobre v Ženeve, kde ho až vo finále zdolal v tesnom zápase Root, tak potom ešte raz posledné víťazstvo si pripísal na French Open s Cengom a odtedy mal raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem prehier po sebe, pričom najmä tie posledné dva som úplne nepochopil, aj keď tam s Fokinom 4-6, 2-6 ešte ako tak, ale že s Richardom 3-6, 3-6 na Antuke v štáde, tak to neviem popravde, čo sa tam dialo. A preto som si myslel, že Vít Kopšia by mohol dneska zvíťaziť, čo sa nakoniec nestalo. Ale Jirka Lehečka po výhre nad Monteirom, čo je kvalitný antukár a nepríjemný ľavák, tak si myslím, že bude mať tú hernú pohodu, aby Suzu zdolal.
Mohli by sme prejít k turnému WTA tohoto týdne. Jenom ve skratce zmíníme Antukový turnaj ve Varšavě, kde se představuje dost pochopitelně světová jednička Iga Świątek, přece jenom domácí turnaj si nemůže nechat ujít, i když je to jenom 250 z našich hráček. Tam dneska byl pikantní souboj Katky Siniakové s Jessicou Máčkou. Katka Siniaková zvítězila, postoupila do druhého kola. Ale co zajímá české fanoušky, je rozhodně právě probíhající turnaj Live Sport Prague Open v Praze, na Stromovce, kde se hraje na tvrdých površích. V hlavní soutěži máme 7 českých zástupkyň. Turnovou dvojkou je Bára Krejčíková. Dále zde představí i Marie Bousková, která dneska zvládla svůj zápas s Rakušankou Krauzovou, která postoupila jako lucky loser do hlavní soutěže. Marie to zvládla ve dvou setech, ten zápas. Dále zde dneska se ukázal na kurtech Terka Martincová, která měla dobře rozehraný zápas s francouzskou Chloé s Pagetovou. Ale bohužel, i když vedla 1-0 na sety a my tuším, že vedla i v druhém setu, tak francouzská Pagetová nakonec zvítězila ve třech setech. A krom ní se zde představí i naše nadějné juniorky Lucka Havlíčková, Linda Nosková, pak z kvalifikace se zde dostali Dominika Šálková a Bára Palicová. Ale jsou zde i omluvenky. Petra Kvitová nepřijede kvůli zranění. Karolina Muchová dle posledních zpráv má COVID, který přichází v účasti. Tak Martine, je tam nějaká šance na nějaký český úspěch na Live Sport Prague Open?
Tak šance na úspěch tam určitě bude. Jediné, čo si nemyslím, že minulý rok to bolo české finále, že? V podobe Martincová-Krejčíková. Tak podľa mňa to asi tento rok čakať nemôžeme. Najväčšie želisko ohni z tých domácich tenistiek bude podľa mňa niekto z Dua Krejčíková Bouzková, keďže to sú aj jediné nasadené hráčky domáce. A ako si spomínal, tak Bouzková už svoj prvý zápas zvládla v dvoch setoch. A los jej bude podľa mňa v celku prijať a minimálne to nejakého semifinála by môj ísť do hla, keď niečo sa výrazne sa nestane. A dosť ma zaujíma, ako Bára Krejčíková zvládne tento domáci turnaj, keďže ona minulý týždeň si pripísala nejaké tie výhry, ale potom som sledoval ten jej zápas s Potapovou a tam som mal pocit, že Krejčíková dosť nestíha, robila spustu chýb, často, že už proste z prvého úderu a dosť to bolo nevýrazné z jej strany. Prakticky za celý zápas som asi ani raz nemal pocit, že Krejčíková ten zápas môže dotiahnuť do víťazného konca, tak uvidíme, ako to bude na domácej pôde, snáď jej to pôjde lepšie a pokúsi sa obhájiť ten svoj minuloročný úspech. No a ešte k tým by si mohol dať svoje tipy, že ktorá z tých junioriek to dotiahne najďalej.
Ja bych za hodne takového černého koňa toho turné považoval Lindu Noskovou. Linda Nosková za mňa hráčka, ktorá už je teďka 112 na žebříčku, ťuká na bránu té elitní stovce a ona dobře zvolila to, že se vybodla na Wimbledon, odjela ženské turné ITF, kde získala i poměrně slušné výsledky, nějaké to finále na velkém turnaji v Německu, hodně bodů do žebříčku, teďka už je 112. A já si myslím, že Linda Nosková může na tomhle turnaji překvapit, jinak bych asi s tebou souhlasil, že pro mě asi kdybych si měl vybrat z těch zkušenějších hráček, dá se říct si, tak za mě Marie Bouzková mi se strašně moc líbila na Wimbledonu a doufám, že tu formu si přinese právě i do Prahy a první kolo zvládla, takže u Báry Krejčíkové je to zase takový otazník, jak na tom bude, zatím pořád mě nepřesvědčuje o tom, o té své formě, ale ani už na Wimbledonu to nevypadalo tak špatně s Aliou Tomljanovič v tom třetím kole, takže nechme se překvapit, co nám Bára předvede. Zajímavý zápas v prvním kole, mám tady takové menší fortuna okénko, český souboj mezi Bárou Palicovou a Lucí Havlíčkovou, vítězkou nedávného juniorského Roland Garros. Lucie Havlíčková od té doby hrála turnaj v České Lípě, kde vypadla v osmi finále s Lindou Noskovou, zatímco na druhé straně Bára Palicová hrála turnaj ITF v Olomouci, turnaj, který minulý týden vyhrála Sara Bajlek, ale vypadla už v prvním kole s Chorvatkou Lukasovou, která je v žebříčku kolem 12. místa, ale v kvalifikaci. Já jsem byl z výkonu české 18-leté hráčky, která se na žebříčku nachází na konci čtvrté stovky, velmi překvapen, protože ona porazila v prvním kole Slovenku Viktorii Kužmovou, hráčku elitní dvoustovky, která byla i v 50. potom v druhém kole zkušenou Belgičanku Janinu Wickmeyer, která byla svého času v roce 2010 na žebříčku dokonce 12. Takže Bára Palicová je rozehraná z té kvalifikace. Lucka Havlíčková na sociální síti dávala, jak trénuje v Praze, takže už ten tvrdý povrch má zžitý. Navíc dneska zvládla s Lindou Noskovou i první kolo 4 hry. Tak jak tento zápas typuješ? Bára Palicová má i lepší vzájemnou bilanci, kdy vede 1-0 minulý rok v listopadu v Milovicích na tvrdém povrchu zvítězila jasně 6-2, 6-1. A favoritkou podle kurzu je i pro tento zápas. Teďka se během toho, co mě budeš odpovídat, tak se zkusím dohledat ten kurz, protože jsem si ho tady zapomněl vypsat. Tak jak tento zápas vidíš?
Kurz je 1.37 na Palicovou, tě doplním v rychlosti. A tak podľa tých posledných výsledkov by som predsa povedal, že tá favoritka je opravne Palicová, keďže ako si spomínal, ona už dokázala poraziť v kvalifikácii tie akoby kvázi už etablované hračky v ženskom tenise. A to je podľa mňa dodá kopu sebavedomia a jej herná pohoda bude na lepšom leveli než u Havličkovej. Ale zase úplne by som ani Havličkovu neodpisoval, keďže v zápasoch takýchto juniorských hráčok ešte môžeme povedať, to môže byť kľudne ošemetné. A ťažko by som nejak suverenne favorizoval, že teraz Pavlicová to porazí 2-0 na pohodu. Čiže ja by som úplne tento zápas nejak asi 100% by som neveril ani jednej. No, neviem ako ty.
Popravde som celkom překvapený z tých kurzů, pretože 1.35 ku nejakém 3.15, myslím na Ocku Haličku, mi sa to zdá strašne moc veľké favorizovanie Báry Palicové, přece jenom je to zápas medzi 18-letými teniskami. Vlastne Luce Haličkovi je dokonce, myslím, 17, takže obě dvě hráčky do 18 let a v tomhle věku je to hodně nevyspětatelné. Podle mě hodně vychází z toho, že Bára Palicová zvládla zápas s Kužmovou a Vikmajer, zatímco Lucka Havlíčková prostě teďka vlastně na tom tvrdém povrchu zatím žádný zápas odehraný nemá. Ale já bych to dával tak 50-50. Pro mě je těžké hledat v tomhle zápase favoritku. Tento zápas může být jednostranný, jak na jednu, tak na druhou stranu může být i vyrovnaný. Což samozřejmě v tenise prostě ne vždycky ty papírové předpoklady můžou být naplněny. Takže uvidíme. Doufejme, že uvidíme co nejvíc střižek, co nejdál v turnaji. Tenisová stopa se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Pokud máte nějaké dotazy, určitě pište. A poslední téma, které bych vytáhl, tak je návrat a zároveň derniéra Andrej Hlaváčkové, která před chvílí s Lucí Hradeckou odehrála první kolo 4 a zvládli nakonec super tiebreaku 10-3 porazit pár Anastázia Detiuk, Miriam Kolodziejová. Tak Martine, myslíš si, že jsou to schopny dotáhnout, nebo jak daleko jsou to schopny pár H plus H dotáhnout na pražském turnaji?
No, tak za mňa podľa mňa to môže byť, že už kľudne v tom druhom kole pôjdu von z pavúka, keďže tu sme mohli vidieť v podstate súboj tých skúsenejšej odchádzajúcej generácie a dvoch vlastne mladých domácich hráčok. No a tu podľa mňa ešte mohli ukázať tie svoje skúsenosti a v super tiebreaku to potom dotiahli do víťazného konca. Ale teraz neviem, čím vieš povedať v rýchlosti, alebo si to skúsim pozrieť, že no ďalej ich čaká, ešte nemajú súperky, ale no neviem, či sa im chce podariť ďalej dotiahnuť. Za mňa, podľa mňa, v druhom kole to bude asi tá derniera, ako si spomínal. Čo si myslíš ty o tomto?
Je pravda, že Andrej Hlaváčkové se už to přání splnilo, protože ona chtěla aspoň jednou ještě zažít ten pocit toho vítězství, což se jí povedlo v tom prvním kole. Přece jenom i ten návrat je obdivuhodný. Ona naposledy hrála 4 na turnaji mistrů v roce 2018. Teďka bylo nedávno, vlastně 8 týdnů zpátky, začala teprve naplno se připravovat a trénovat na sebe, což de facto po těch 3 letech pauzy, skoro 4,5 letech, tak je to strašně náročný, si myslím, se tohle vracet. A bylo to vidět v tom zápase, že se do toho pomaleji dostávali, přece jenom ten první set prohráli, ale pak zvládli ten druhý set dohrát a ukázaly se ty zkušenosti, kdy Andrea Hlaváčková předváděla třeba, že na té síti pořád ten přehled má. A já si myslím, že už je jenom tolik jako super, že se rozhodla ještě prostě pro ten návrat, pro to rozloučení před domácím publikem, protože podle mě to v Praze přivítá, přiláká na tenis spoustu lidí, kteří by třeba ani nešli, ale jenom to, že se loučí prostě Andrea Hlaváčková v páru s Lucí Hradeckou, kdy oni spolu vyhráli French Open, US Open, získali spolu stříbrnou medaili na olympiádě v Londýně, takže to může být velké lákadlo toho turnaje, okrem těch už vzpomínaných domácích hvězd, či nasazené jedničky světové dvojky Estonky Anett Kontaveit. Martine, máš vyplej mikrofon.
Dík za upozornenie, som si to nevedomil. Len som chcel povedať, že určite ako si vrajal, bude to jeden z tých highlightov tohto turnaja. A každý ten ďalší zápas bude bonus, nielen pre ten český pár, ale aj pre divákov. Čiže Hlavačko a s Hradeckou si podľa mňa do toho ďalšieho zápasu nepôjdu s nejakými očakávaniami. Budú si to snažiť užiť čo najviac a keď im pôjde karta, tak ich možno uvidíme v semifinále. Ale teraz mali v podstate proti sebe juniorky, keď sa nemýlim. A keď už budú mať proti sebe nejaký ostrejnejší pár, tak neviem, či im to bude stačiť, ale možno im pomôžu domáce tribúny a celkovo to ich uvoľnenie a tak ďalej, že je to možno ich posledný zápas, im pomôže a uvidíme ich aj v ďalšom priebehu turnaja ešte.
Ja to trochu doplním, Kolodziová a Detiuk už v New Yorku nejsou, ale sú to pořád hráčky dosť mladé, kolem 25 let, ktoré väčšinou hrají ty nižší turnaje, takže to nebylo de facto pro ně taková zátěž jako třeba ty páry, který objíždí ty turné WTA. A já si myslím, že možná tady tohle téma byla taková krásná tečka za dnešní tenisovou stopu. Určitě přejeme Andreji Hlavačkové s Lucí Hradeckou, ať i kdyby vypadli v druhém kole, ať si ten zápas užijí a krásně ta rozlučka probíhá v co nejlepším stylu. Minimálně už to jedno vítězství je super a my se s vámi budeme těšit opět příští týden. Martine, já děkuji tobě, že jsi mě dneska doprovodil a po dlouhé době se nám ukázal v tenisové stopě a nahradil dneska Davida.
No, děkujeme ještě za posledné opravení, to jsem si celku neuvědomil. Trochu jsem o pár rokov se představil, ale díky tebe, že jsi tu byl so mnou a čau tě.
Naslyšenou příští pondělí.
Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.